Nii, aga nüüd me kuuleme ühe vahva Iisraeli loo. Luuka 6:27-36 me loeme. Kuid ma ütlen teile, kes kuulete, armastage oma vaenlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad. Õnnistage neid, kes teid neavad, palvetage nende eest, kes teid halvustavad. Kes sind lööb põse pihta, sellele paku ka teine, ja kes sinult võtab kuue sellele ära keelaga särki, anna iga ühele, kes sinult palub, ja sellelt, kes võtab sinu oma ära, küsi tagasi. Ja nii, nagu te tahate, et inimesed teile teeksid, nõnda tehke neile. Ja kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis lahkust te selle eest ootate? Isegi patused armastavad neid, kes neid armastavad. Ja kui te teete head neile, kes teile head teevad, mis tänu te selle eest ootate? Isegi patused teevad seda sama. Ja kui te laenate neile, kellelt te loodate tagasi saada, mis tänu te selle eest ootate, ka patused laenavad patustele, et nad sama võrra tagasi saaksid. Aga armastage oma vaenlasi. Ning tehke head ning laenake ilma midagi tagasi lootmata. Ja teie palk on suur ja te olete kõige kõrgema lapsed, sest tema on helde tänamatute ja kurjade vastu. Olge armulised, nii nagu teie taevane isa on armuline. Douglas Cooper kirjutab oma raamatus Elades Jumala armastuse loo kahest psühhiaatrist, kelle kabineti tasusid ühes kõrghoones ja hommikuti sõitsid nad tihti sama lihtiga üles. See, kes pidi ennem väljuma, pöördus alati ümber ja sülitas oma kolleegile näkku. Teine pidi välja võtma tasku rätikuma, näo puhtaks pühkima ja mitte ainult näo, vaid ka ülikonna ära puhastama, enne kui ta kõrgema korruse lihtist väljuda sai. Seda tseeni järgis palju kordi pealt siis liftihoidja või lihtitöötaja ja ühel päeval tema uudisimu ei pidanud enam vastu ja küsis, et doktor, ma ei saa millestki aru, öelge, miks teie kolleeg teile igal hommikul näkku sülitab. Oh, ma ei tea, vastas psühhiaater. See on tema probleem. Kannatlikkus on tänapäeva ühiskonnas, mõned ütlevad, vähe populaarne, kuid mina tahaks öelda, et liialt populaarne. Vähemalt selline pinnapealne sallivus teiste vaadete, uskumuste või käitumiste suhtes. See on muutunud aina üldisemaks. Võib-olla võib seda liiki nii-öelda kannatlikkust nimetada ka lubavuseks igaühe õigust välja elada. Lugu kahest psühhiaatrist illustreerib siiski üsna lihtsalt seda, kui ebapiisav on kannatlikkus lihtsalt kannatlikkuse pärast. Salliv suhtumine inimestesse on vajalik, kuid ainult sellest on vähe. Kujutlege meie õnnetust, kui Jumal oleks lihtsalt sallinud meid sellisena, nagu me oleme. Patustena ja ei oleks teinud midagi selleks, et meie olukorda parandada. Ehk poleks ka see kannatlik psühhiaater pidanud oma kolleegi tavalisest käitumisest lihtsalt üle vaatama, vaid oleks pidanud küllalt hoolima, et teda aidata. See sülitav või see sülitamist vastuvõttev psühhiaater oli piisavalt hea, et sallida mitte armastusväärset, kuid mitte piisavalt hea, et teda aidata. Selle sallimine, kes meid ärritab või meile ebasümpaatne tundub, on üks asi. Ka neil on ju mingid omad probleemid, põhjused, võib-olla mõtleme. Ja nii me mõtlemegi, et me peame katsuma kuidagimoodi taluda seda kõike. Kui tegelikult nende probleemidele ehk kaasa elada, neisse süveneda, ehk hoolitseval ja armastaval viisil neid kuidagi edasi aidata, vaimse, hingelise, füüsilise täiuslikkuse poole, see on hoopis midagi muud. See nõuab midagi rohkemat ja palju rohkemat. Sellise kaasaelamisega ei kohtume väga tihti. Millal me viimati palvetasime nende eest, kes meist taga räägivad? Kelle mõtetest me teame, et nad meist halba mõtlevad? Või oleme me just kui ennast piserdanud üle niiskustõkkega, ehk külle tõmmanud keebi, mille all turvaliselt omal kuival viisil elame. Igasuguse enda vastu suunatud jama laseme ükskõikselt pealt maha voolata, see lihtsalt ei jõua meieni. Aga kas me ikka teame, et see, mis meieni ei jõua, siis sellepärast ei hakka ka süda piisavalt valutama, et eest palvet teha. Et see olukord Jumala ette palvesse tuua ja mitte ainult olukord, vaid ka see inimene, kes on ehk veel suurem ohver meid kuritarvitades kui me ise. Millal pakkusime lööjale teist põske? Või kuue ära võtjale ka teist särki? Kui ma alles Kristusega tutvusin, lugesin neist salmidest välja ülima kannatlikkuse eeskuju. Kuid aastate möödudes mõistan, et vahest on ainsaks viisiks lööjate ja ahnitsejate muutmiseks enda liigne, võiks öelda, äraandmine. Vahest on ainukene viis, kuidas inimene kohtub taevaliku armustusega see, et ta kuritarvitab ja meie seda talume ja püüame midagi selle vastu ette võtta. Vaid nii saab Jumal koguda tuliseid süsisid ülekohtu tegijate südamesse. Ka olen ma hakanud nägema teise põse keeramises midagi rohkemat kui uue laksu saamise kogemuse kannatlik ootamist. Kui keegi meid päriselt lööks vastu nägu, siis instinktiivne käitumine juba esimese löögi puhul oleks ennast pöörata, eest ära põigelda, silm nägu ehk kaitsva käe alla peita, ehk pöörata ette külg ja siis anda jalgadele valu. Mõni meist on siis ehk ka nii hakkaja, et pärast ära jooksmist kogub kokku pundi, kes on suurem ja tugevam ja läheb ja kütab lööja lisekere täis. Teah, teise põse keeramine tähendab aga silm näoga lööja poole jäämist, kontakti säilitamist vastu löömata. Just sellist suhtumist Jumal meilt ootabki, valulikele kogemustele vaatamata kontakti jäämist enda vastu eksijaga, meie kuritarvitajaga. Ja ma ei räägi siin kohal reaalsetest sõltuvusteks muutunud või sõltuvustest tulenevatest füüsilise vägivalla tarvitamise juhtudest. Kuid isegi nendes olukordades võib vägivallatseja parimaks muutjaks olla vägivalla all kannataja, kui ta jääb sisemiselt tugevaks inimeseks Jumalas. kui ta oskab väärtustada oma elu ja seda näha suurena Jumalas ja jõuab selle käigus jääda näoga lööja poole selles mõttes, et ta jääb lööja suhtes heatahtlikuks, kannatlikuks. Ta suhtub lööjasse kui isikusse, kes väärib Jumala armastust. Aga need inimesed, kes meist ehk taluvad seda, et meilt soovitakse liiga palju ja et meilt võetakse ilma, et antaks tagasi, meid aitab ainult mõtlemine Jumala ohvri suurusest ja selle kogemine. Mida me inimestena tegelikult tahame? Ka kristlastena, mida me tegelikult tahame? Me soovime õnnist elu, soovime head läbisaamist, me soovime tingimusteta armastust, igavest elu, kuid kas me päriselt ka teame, kus see tuleb? Pärise all ma mõtlen seda, et rohkem kui teoreetilist teadmist, et Jumalalt tuleb kõik. Kui meil oleks kuu puudu ja küsida, kust me saame uue kuue, siis me ütleksime kaubanduskeskusest, mõni, kellel raha ei ole ja mõni, kes on harjunud võtma teiselt, ütleb, et ma lähen ja võtan kelleltki teiselt. Kuid mida me teeme sellise kvaliteediga nagu igavene elu? Armastus. Meil endil ei ole sellist ressurssi. Ka meie ligimesel ei ole sellist ressurssi. Me ei saa lihtsalt minna poodi, me ei saa lihtsalt minna ligimese juurde ja seal võtta mingi tükk ja siis elada edasi. Neid valdkondi haldab vaid Jumal. Ja ta ei ole kitsi. Igavene elu armastus on Jumala kingitus meile, kes me oleme tema suhtes ülekohtused. Ja ta teeb seda ilma tagasi ootamata. Patu teinuna oleme ära teeninud surma igaveseks. Me oleme löönud teda vastu nägu oma pattudega. Ja ikka on ta näoga meie poole. Ainus viis ülekohtu tagajärgedest pääsemiseks Jumala kohtu ees on paluda ja võtta vastu igavene elu. Ta andis kõik oma teise põse, oma kuue, oma särgi, oma ihu, oma elu. Ta teab, et ainus, mis on suuteline muutma inimest, on ülevoolav armastus. Ta teab, et mis endis ei ole elu. See inimene, kes meid lööb, me võiksime teada, et temas endas ei ole rahu. Ja ehk meil, kellel on kontakt armastuse allikaga, jätkub seda pikemaks ajaks aitamiseni välja. Ainus, mis suudab päästa meie vaenlased ka meie vastu kurja haudumast ja tegemast, on nii, nagu üks raamatu pealkiri ütleb, pillav armastus. 32. salm, kus ta räägib, et ja kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis lahkust te selle eest ootate, isegi patused armastavad neid, kes neid armastavad, räägib Jeesus omamoodi huvigruppide tekkest. Meil ei meeldi üldiselt haiget saada ja sellepärast ümbritseme end tavaliselt omanäoliste inimestega, kellelt loodame, et nad meid respekteerivad, kellelt me ootame sarnast käitumist meie endiga, no umbes samas mõõdus, nagu meie oleme valmis pakkuma. Me armastame neid, kes meid armastavad. Oleme lahked nende vastu, kes on meie vastu lahked. Kui 35. salmis kutsub Jeesus üles oma mugavustsoonist lahkuma ääremaile, kus armastusest on vajaka, kus ei ole meiesugused inimesed, kelle mõõdud on erinevad, armastama neid, kes ei armasta, olema lahked nende vastu, kes ei ole lahked, kes on kitsid, olema head, ilma tänu ootamata. 34. salmis räägib ta veel laenamisest. Tavaliselt peame suureks asjaks protsendivaba laenamist. Arvame, et oleme selle tõttu tublid ja head. Kristus nimetab seda patuse inimese tavapäraseks käitumiseks. Kuid kui laenate välja suhtumisega, et kui ka tagasi ei maksta, ei saa minu elu Jumalas rikutud, on see hoopis teine tase. Selline eluviis kogub intresse taevasse. Sellise suhtumise tasu on suur palk taevas. See näitab, et me jagame sama DNA-d kõige kõrgemaga, et me oleme tema lapsed. Tema ju on helde tänamatute ja kurjade vastu, tähendab meie vastu. Kas me oskame kokku loetleda ehk vaid kas või tänaseid Jumala tarkuses tulenevaid helduse tegusid meie kasuks? Me ei ole suutelised neid kõik isegi mitte märkama. Tema arm hoiab meid viisidel, millest me pole teadlikud, kaitstes meid kurja eest, mis võib meie hinge hävitada. Ja me võime loota tema heatahtlikkusele isegi siis, kui me ei oska ja kui me ei taha märgata. Tema ei mõtle taevas näppu vibutades, aga Marge, selle eest sa jätsid täna tänamata. Seda sa ei pannud tähele. Ja kuna sa seda ei pannud tähele, siis mina ei ole ka tähelepanelik enam sinu vastu. Ta ei vasta meile samaga. Selline hea Jumal on meil. Me õpime praegu Iobi elulugu. Üks klipp, mida ma sel nädalal vaatasin umbes 7-minutiline, andis ülevaate Iobi raamatust multifilmi näol. Ja mõte, millega oli kokku võetud Jumala tagasiside Iobi kaeblemisele, pani mind mõtlema. Kas oleme tähele pannud juba oma ehk eelnevatest selle raamatuga tutvumistest, et kui Iob esitab Jumalale küsimusi, siis Jumal ei vasta Iobi küsimustele otse. Iob esitab küsimuse oma kannatuste põhjuse kohta, kuid selle asemel, et otse ehk kogu lugu ära seletada, et otse on selle pärast, et saatan oli siin ajas minuga juttu ja küsimuse all on minu iseloom. Selle asemel tõmbab ta Iobi mõtted oma loomingu ja tegevuse juurde. Ta oma korda esitab Iobile ridamisi küsimusi. Nii palju küsimusi, et Iobi mõte jookseb lõpuks umbe. Iob pidi vaikimisega tunnistama, et ta ei teadnud vastuseid. Ja pidi nii silmitsi seisma oma tühisusega ja jõuetusega. Mõtlen, et milline see tunne võis olla. Viimane kord, kus ma eriliselt seda tunnet kogesin, oli ühel eksamil. Enda arvates olin nagu õppinud päris hästi ja kui ma eksami küsimused kätte sain, siis ma tundsin, et ma pean hakkama kullia kirja viskama. Ja ma mõtlesin, et ma olen niivõrd, ma isegi ei oska õppida eksamiks õigesti. Jumal muidugi õnnistas ja ei juhtunud midagi hullu ka nende vastustega, mida ma arvasin, et ei ole õiged, aga ma mäletan seda tunnet, seda tühisuse tunnet, kus sa nagu lihtsalt ei oska, sa lihtsalt ei tea. Ja nüüd kujutlege ette Iobit, kellele Jumal ise esitab küsimusi loomariigist, loomisest, olukordadest, kus Iobit pond koha peal olnudki. Iob pidi vaikimisega tunnistama, et ta ei teadnud vastuseid. Tahan öelda, et nii nagu Iobi raamatus, nii ka meie eludes, suudab vaid Jumal kõike meile sündivad häda ja viletsust ja ülekohut süsteemses korrapäras hoida. Iob pidi tunnistama oma jõuetust ja teadmatust. Ja ainukene asi, mis tal alles jäi, keset seda suurt teadmatust ja tühisust oli usaldus. Ja sellest piisas. Sellest oli Jumalal hea meel. Ja nii me oleme elanud ka täna. Miks öelda lausa liugu lasknud tema helduses? Talle tänu toomata. Me oleme teatud asjadest tänu toonud. Me oleme üldises mõttes ülistanud Jumalat. Kiidan sind sinu ilu ja suuruse eest. Kuid sellest, mida ta mulle täna on teinud, kuidas ta on hoidnud korra päras kokku hukkumast seda süsteemi, me lihtsalt ei oska. Kes soovib lähemalt tutvuda Iobi raamatuga, siis kirjandusletis on selle kohane õppetükk. 3 tükki oli neid järel. Vähemalt 2 inimest saavad seal selle veel võtta. Üks läheb täna Lihula gruppi. Ja jätkuvalt ütlen, et kõik on teretulnud kell 11 õppetüki tundi, kus me siis kaevume veel sügavamalt sellesesse kannatust täis mehe elusse, kes otsib vastusid erinevatele küsimustele. Kuid, kui palju on jah kõike seda, millega me ei oska arvestada, miks nii ja mitte teisiti. Üks kindel seaduspärasus selles teadmatuses ja hakkama saamatuse tundes on siiski. See on ülima armastuse seaduse järgi elamine. Olla armulised, sest meie isa on armuline. ja meie oleme tema lapsed. Armastus teile, kallid. Aamen. Sina, kes annad ilma vastu küsimata, sina, kes laenad välja, lubad meil mõnes mõttes oma helduse küljes rippuda, on andeks, et me oleme oma loomult sellised tänamatud, on andeks kõik need korrad, kus me ei pane tähele, me tahaksime kogu aeg olla täis tänu tunnet, sest me teame, et ülim tänulikus muudab inimest. Näed, et meie igapäeva elus on meil kontaktid inimestega, kes meile meeldi, kuid keda me talume, keda me sallime. Ja palun, et sa aitaks meil tasapisi tulla sellest mugavustsoonist välja ja aidata neid inimesi. Ava meie silmad võimalustele, kuidas seda teha. Aita meil oma aega planeerida nii, et me jõuaksime seda teha. Aita meil jääda kontakti inimestega, kes teevad haiget. Kui meie seas on ka ehk keegi, kes on talunud füüsilist vägivalda ja kes ei tea, kuidas selles olukorras talitada või käituda, siis ma toon eriliselt ka need meie seas sinu ette. Näed, et valu võib karjuda vahest kõvemini, kui see sinu soov, et me armastaksime oma lööjat. Ma palun, et sina annaksid meile tarkust, kuidas seda teha, nii et me ei kaotaks enese väärikust. Aitäh, et sa armastad meid. Aitäh, et sa andsid nii oma kuue särgi keha ja elu. Aitäh, et me võime loota sinu tasuta anni peale ja igavese elu peale. Palun tule ela meie sees ja täida meid. Jeesuse läbi ja nimel. Aamen.
Ma anname tervituse sõna Jannele, kes toob meile need täna Setumaalt ja ennem seda siis Ahvenamaalt.
Tere armus Haapsalu kogudus. Tõesti on tore, kui hingamispäev on selline päikeseline ja on hea ka Tallinnast siia sõita. Et täna hommikul startisin ja võiks öelda, et Tallinnast Haapsalu ei ole üldse mitte kaugel, et võiks teine korki tulla. Ja tõesti, nagu Taavi juba ütles, et tervitused teie kogudusele siis nii põhja poolt kui lõuna poolt. Et mina olen nüüd peaaegu 3 aastat teeninud väikest Ahvenamaa adventgrupikest Marie Hamnis. Meid on seal palju vähem kui teid siin, nii et olge julgustatud, teid on väga palju juba. Ja tahaks sealt tuua tervitused, et seal on üks 10 inimest on nimekirjas, aga kohal käib natukene vähem ja nii ta on, aga me julgustame ennast ka alati selle mõttega, et adventkirik on üle maailmne ja meid koguneb täna 19 miljonit parimal juhul. Kui me võtame maha need, kes kirikus iga nädal ei käi ja lisame juurde need, kes on sõbrad, ei ole veel ristitud, siis ma usun, et võib-olla tulebki 19 miljonit kokku ära. Nii et tervitused Ahvenamaalt, aga tervitused ka Setumaalt, et seal on minu juured ja seal ma olin eelmisel nädalavahetusel ja võiks võib-olla julgustada teid ka palvetama, sest me oleme mitu aastat palvetanud Setuma pärast. Kuna minul on juured seal, siis mul on olnud selline nagu koorem Setuma inimeste pärast ja me oleme Võrukoguduses palvetanud, me oleme adventkoguduse palvelistis palvetanud Setuma pärast ja 5 aastat tagasi tõi Jumal adventkogudusse Tartusse Viktoria Laane Lind nimelise inimese. Tal oli väga raske haigus, mille tõttu ta Jumala poole pöördus. Aga ta töötab Värska sanatooriumis, just seal, kus on minu juured Värska kandis. Ja mina võiks öelda, et see on palve vastus. Et Jumal on lasknud ühe tulukese süttida Seto maal. Ja võib-olla üks väike kogemus ka siin, kui eelmine kord olid kevadpidustused, siis ma pärast neid sõitsin Tartust saatse külla, see on täitsa Vene piiri ääres. Ja kõndisin oma esivanemate haudadele lihtsalt mööda kevadist tühja Setuma piiriäärset küla. Kõrval olevas aias rohis või kõplas seda maad siis üks naiste rahvas. No kui sul külas mitte kedagi teist silmpiiril ei ole, siis sa ikka ütled tere. Ja nii me juttu rääkima hakkasime, nii me teed asja taha jõudsime. Ja nüüd iga kord, kui ma Setumaal käin, tuleb Viktoria kaasa ja me sõidame sellele perele, Helgi ja Paulile külla, 200 meetrit Vene piirist. Me loeme piiblit, me räägime, kõige rohkem me kuulame nende miljonit küsimust, sest inimesed, kes elavad perifeerias, neil ei ole väga palju kellega vestelda ja siis me palvetame. Ja Helgi on selline ustav helistaja, tema peab nagu alati kontakti ja see on väga meeldiv, et sinna on tekkinud väikene grupikene, võiks öelda, mis aegajalt kohtub küll veel kahjuks liiga harva, aga meil on ka siin praegu noored Pärnus koguduse rajamist õppimas, et võib-olla tahaks lihtsalt öelda, et olge julged palvetama. Me ei tea, mis hetkel Jumal saadab meie teele inimesi. Haarakem võimalustest kinni ja kes teab, kuhu Jumal tahab veel Eestimaal luua grupikesi või kogudusi või lihtsalt tuua inimesi kokku palvetama, sellepärast, et kuskil midagi sünniks. Ma siiralt usun palve vastustesse. Meil on suur Jumal ja ta on vägev. Et palvetage, palvetagem ja ma loodan, et me saame hästi palju neid palve vastuseid veel ka siit puldist tunnistada. Ja hoidke oma armast pastorit, et pastorid vajavad väga tuge. Ja olge kõik julgustatud ja kõndige julgelt koos Jumalaga, et temal on head plaanid iga inimese elu jaoks. Nii et olge hoitud.